Garbė Jėzui Kristui, su jumis kartu kunigas Marius Talutis, Punsko parapijos vikaras, ir leiskite su jumis pasidalinti mintimis apie Šventosios Rožančiaus maldos apaštalus, mylėtojus, kleidėjus, kurių buvo gausu katalikų bažnyčios istorijoje per visą šios maldos gyvavimo laikotarpį. Sunku pasakyti, kada yra šios maldos pradžia. Nėra tikslios datos, nors manoma, kad sutartinai laikoma, kad jinai prasidėjo 1208 metais, kuomet švenčiausioji mergelė Marija apsireiškė, pasirodė šventajam Dominykui ir perdavė tas 15 paslapčių, 15 slėpinių ir visą Rožančiaus maldos kalbėjimo būdą. Tačiau tam tikrų užuomenų apie šią maldą, tam tikrų panašumų į Rožančiaus maldą jau buvo prieš tai. Netgi galima pasakyti, kad Rožančiaus malda yra mistinė malda, yra lyg kelionė su Marija per visus Biblijos puslapius. Žiūrėkite, jau pačioje Biblijos pradžioje, pradžios knygos trečiajame skyriuje po žmogaus nuopolio minima moteris, kuri sutrina žalčiui galvą, tai Marija. Ir paskutinėje Biblijos knygoje, apreiškime Jonui, Apokalipsėje, kalbama apie moterį, kuri pasirodo kaip didingas ženklas. Ji yra susijusi su gėrio ir blogio kova ir galiausiai dalyvauja avinėlio pergalėje. Galime sakyti, kad Biblija ir 20 Rožančiaus slėpinių prasideda ir baigiasi Marija. Ji yra išganimo istorijos, gėrio pergalės prieš blogį, nepakeičiama dalyvė. Rožančiaus malda mus įtraukia į šią kelionę ir netgi daugiau. Per šią maldą, kartodami angelo pasveikinimo žodžius, vis sveikindami, kalbindami ją taip, kaip vaikelis Jėzus ją kadaise sveikino ir kalbino, mes tampame Marijos įrankiais. Prisidedame prie tos milžiniškos gerumo statybos, kur po vieną, kad ir labai mažą smiltelę, po mažą trupinėlį ir mes galime prisidėti prie šio didžiausio visų laikų projekto – žmonijos kelio link dangaus. Juk ir paskutinioji Rožančiaus paslaptis slėpinys – Marijos išaukštinimas danguje – yra visų mūsų galutinis tikslas – regėti Dievą, garbinti Dievą, šlovinti Dievą, būti kartu per amžius su Dievu. Ši malda turėjo ir šiandien tebeturi daug jos platintojų, mylėtojų, skleidėjų, jos apaštalų. Bet pati didžiausia Rožančiaus platintoja ir skleidėja yra pati švenčiausioji mergelė Marija. Štai pavyzdžiui, pasirodžiusi Liurde 1858 metais, ji rankoje laikė Rožančiaus vėrinį. O šventoji Bernadeta, kada eidavo susitikti su mergele, visada kalbėdavo šventąjį Rožančių. Galiausiai Fatimoje 1917 metais Marija pavadino save Esu Rožančiaus karalienė ir kvietė, prašė kalbėti šią maldą ne tik tuos tris vaikelius, Fatimos regėtojus, bet visą žmoniją, nes tai yra didžiausias ir stipriausias ginklas. Ir tai, kad šiandien ši malda yra taip plačiai mylima, mėgstama ir įsišaknyjusi daugelio žmonių gyvenime, galime būti dėkingi daugeliui šios maldos apaštalų ir skleidėjų. Juk pasižiūrėkite, tai yra tokia universali malda, kurią mėgsta labai skirtingi žmonės. Ji mėgstama tų žmonių, kurie yra linkę į mistiką, į kontempliaciją, į giluminį maldos gyvenimą ir tų žmonių, kurie paštalauja, kurie evangelizuoja, kurie eina su misija, skleisdami Jėzaus evangeliją ir kuriems taip pat reikalingas šaltinis. Ja, šią maldą taip mėgsta išsilavinę žmonės, profesoriai, akademikai, kurie nagrinėja pačius sudėtingiausius mokslo klausimus ir tuo pačiu šią maldą taip mėgsta paprastas juodadarbis darbininkas, kuris grįžęs vakare po darbų šioje maldoje ieško atokvėpio, poilsio, ramybės, kuris šioje maldoje susitinka su Viešpačiu. Taigi ir jaunam, ir pagyvenusiam, ir mokytam, ir nemokytam, ir kiekvienam ši malda atveria begalinius šaltinius, kurie maitina mus ir veda, įkvepia, skatina eiti link Dievo, ieškoti Dievo, nešti Dievą, gyventi Dievuje. Dėka didelių apaštalų, kurių turbūt pirmasis šio rožančiaus mokytojas, didysis šalininkas yra šventasis Dominikas, gyvenęs 12-13 amžiaus sandūroje. Žinomas visame pasaulyje kaip dominikonų arba pamokslininkų ordino steigėjas. Jo biografai tvirtina jį buvus nepaprastai pamaldų švenčiausiai mergeliai Marijai ir turėjusi net Marijos apsireiškimų patirtį. Pagal tradiciją teigiama, kad rožančių šventasis Dominikas gavo iš mergelės Marijos 1208 metais Prancūzijoje Prūjo mieste. Rožančiaus malda buvo suteikta Dominikui kaip ginklas kovojant su tikėjimo klaidomis, ypač tuo metu paplitusią albigiečių sektą, kuri iškraipė tikrai bažnyčios mokymą, neigdama švenčiausią trejybę, sakramentus ir tiesiog trukdydama bažnyčios veiklai. Dominikonų ordinas, kurį šventasis Dominikas įsteigė, taip pat visą laiką savo mokytojo įkvėpti, paraginti jo pavyzdžių, skleidė rožančiaus maldą, apaštalavo su rožančiaus malda. Ir šiandien mes taip pat Lietuvoje turime nuostabius brolius dominikonus, kurie gyvena, reziduoja Vilniuje, Lukiškių aikštėje, Šventojo Jokūbo bažnyčioje. Ir kaip didžiulė dovana yra stebuklingoji Lukiškių Marijos ikona, paveikslas, kuris, galima pasakyti, yra seniausias tapybos šedevras, tapybos paveikslas beveik visame mūsų regione. Ir prie šios Lukiškių mergelės Marijos ikonos nuolatos ir šiandien vyksta labai daug stebuklų. Antrasis rožančiaus apaštalas, mylėtojas, skleidėjas yra liaudies palaimintasis, oficialiai jis nėra paskelbtas palaimintoju, bet liaudyje daug kur yra vadinamas palaimintoju kunigas Alanas Delerohė. Gyvenęs 15 amžiuje Šventojo Dominiko sekėjas, taip pat tapęs dominikonų teologijos mokytojų universitetuose. Jam per trumpą laiką pavyko plačiai paskleisti rožančiaus maldą, ją atnaujinti, restauruoti. Ir ypatingai jo didelė naujovė buvo, kad šioje maldoje jis pritaikė du metodus, kurie atnešė labai gausius vaisius. Tai pirmiausia, su didžiausiu entuziazmu, su šventosios dvasios užsidegimu jis pamokslaudavo apie rožančių, o kita platino rožančiaus maldos brolijas, rašė knygeles apie šventąją rožančiaus maldą. Ir vėliau visi rašytojai, visi rožančiaus maldos dvasingumo skleidėjai, kurie ateityje rašys apie rožančiaus maldą, visada naudojasi Alano Delerohė pavyzdžiais, jo išmintimi, jo dvasinėmis įžvalgomis, jo ypatingai karštą ir pasiaukojusią meilę švenčiausiai mergeliai Marijai. Trečiasis taip pat dominikonų šeimos šventojo rožančiaus apaštalas skleidėjas yra šventasis popiežius Pijus V, gyvenęs 16 amžiuje. 14 metų būdamas jis tapo dominikonų vienuoliu, o tapęs popiežiumi įgyvendino tridento susirinkimo nutarimus, atnaujino bažnytinį gyvenimą, skatino laikytis tvarkos ir moralinių vertybių, patvirtino liturginės apeigas. Tapęs popiežiumi ir toliau palaikė dominikonišką dvasingumą, dėvėjo baltą, pavyzdžiui, dominikono sutaną, todėl manoma, jog nuo jo ir visi popiežiai pradėjo nešioti baltus drabužius, baltą sutaną. Jis buvo vienas iš rožančiaus maldos šalininkų ir kasdien šią maldą melsdavosi. Jis išleido net du dokumentus, 1569 metais ir kita 1572 metais, taigi prieš pat savo mirtį. Šiais dokumentais jis rožančiaus maldą iškėlė kaip stipriausią ginklą Europai, grėsiant Turkų Osmanų imperijos invazijai ir stebuklingai laimėjus Lepanto mūšį 1571 metais, jis įvedė spalio 7 dienos liturginę šventę, Marijos nugalėtojos arba Marijos rožančinės šventė bei rožančiaus sekmadienį, pirmąjį spalio mėnesio sekmadienį. Kitas mergelės Marijos ypatingai karštas mylėtojas ir rožančiaus kleidėjas buvo šventasis kunigas Liudvikas Marija iš Monforto, gyvenęs 18 amžiaus sandūroje. Tai apaštalas, pėsčiomis apkeliavęs didžiulę dalį Europos, ypač Prancūziją, ugningai pamokslaudamas liaudies misijose. Daugeliu žmonių jis padėjo rasti kelią pas Dievą, tai tikras evangelizacijos pavyzdys. Buvo ypač pamaldų švenčiausiai mergeliai Marijai, išleido traktatą apie tikrąjį pamaldumą Marijai, kuris 126 metus buvo nežinomas ir tik 1842 metais jį iš naujo atradus tapo marijinio pamaldumo bestseleriu. Apie ką kalba ši knyga, tai pirmiausia, kad neužtenka tik kalbėti rožančių, neužtenka tik dalyvauti Marijos draugijose, bet labai svarbu visiškai save atiduoti Marijai. Štai Jono Pauliaus antrojo šūkio žodžiai, totus tuus o Marija, visas tavo o Marija, būtent yra šventojo Liudviko iš Monforto pamaldumo žodžiai. Atiduoti, pasivesti, tapti ne tik Marijos tarnu, tapti Marijos vergu, tapti visišku Marijos įrankiu, leisti mistiniu būdu tiesiog susijungti, susivienyti su ja ir leisti jai atlikti savo darbą, savo misiją per mane, kad ir neverta tarna verga, kad ir nevykusi įrankį, tačiau ji kaip išmoninga, kaip gebanti, kaip mylinti motina, surandanti kiekviename iš mūsų galimybę skleisti Dievo karalystę, galimybę atlikti didžiąją jos misiją. Tai turbūt yra visų laikų pats didžiausias marijinis Marijos šventasis. Jis taip pat išleido knygelę Rožančiaus paslaptis, kuri sudaryta yra iš dviejų dalių. Pirmoji yra, kas yra rožančius, ir antroji, kaip kalbėti rožančiu. Knygos skyreliai vadinami ne skyriais ar dalimis, bet rožėmis. Anot šventojo rožančius yra viena iš didžiausių paslapčių, kurių mes esame kada nors gavę iš dangaus. Kokia nors viena iš didžiausių dovanų, kuriai žmonijai antgamtybė dangus yra dovanoja. Šio šventojo knygų yra taip pat išleista lietuvių kalba ir jo dvasingumas tikrai ne vieną įkvėpia, sustiprina, skatina ieškoti kuo daugiau galimybių save atiduoti Marijai. Kitas šventojo rožančiaus mylėtojas, skleidėjas yra šventasis vyskupas, bažnyčios mokytojas Alfonsas Liguoris, gyvenęs 18 amžiuje, apdovanotas ypatingu protu intelektu. 16 metų sulaukęs, jis jau buvo Neapolio universiteto teisės mokslų daktaru. Vėliau jis tapo kunigu, moralinės teologijos specialistu, kūrėju, redemptoristų vienuolijos įkūrėju ir vyskupu. Beje, redemptoristų vienuolių abite nešiojamas yra 15 slėpinių rožančius. Nuo mažens šventasis Alfonsas buvo pamaldus mergeliai Marijai, ypač gynė ir skleidė jos nekaltojo prasidėjimo tikėjimo tiesą, nes tuo metu dar tik vyko teologiniai debatai iki paskelbimo dogma 1854 metais. Jis Mariją vadino naująją Nojaus arką, kurioje gali išsigelbėjimą rasti visi nusidėjėliai. Parašė fundamentalų veikalą Marijos garbės, kuriame cituoja deda daugybės bažnyčios tėvų ir šventųjų mintis apie Mariją, aprašo įvykusius stebuklus, patirtas malones per rožinio maldą. Šventasis pats kasdien karštai meldėsi rožančiaus maldą. Leiskite paskaityti šios knygos trumpą citatą. Štai jisai nagrinėja maldą Sveika karalienė. Ir šioje maldoje mes meldžiamės žodžiais. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki. Mūsų užtarėja, mūsų advokatė. Ir šventasis Alfonsas rašo, nesakyk, kad mano byla pernelyg sunki, kad ją laimėtum. Nes aš ir pats žinau, ir visi mano sako, jog nesvarbu, kokia beviltiška atrodytų byla, ji niekada nebus pralaimėta, jei tu jos imsiesi. Argi manoji būtų pralaimėta, o ne, dėl to aš galiu nebijoti. Vienintelio dalyko, kurio galėčiau bijoti, būtų tai, kad pamačiusi mano nuodėmių gausą, tu nebenorėsi imtis mano gynybos. Tačiau matydamas tavo begalinį gailestingumą, Marija, ir tavo švelniausios širdies didžiulį troškimą padėti labiausiai apleistiems nusidėjėliams, net ir to galiu nebijoti. Ir kasgi iš tų, kurie kreipiasi į tave pagalbos, kada nors pražuvo. Todėl aš šaukiuosi tavo pagalbos, mano didžioji gynėja, mano prieglobsti, mano viltie, mano motina Marija. Į tavo rankas aš atiduodu savo amžinojo išganimo bylą. Tau aš pavydu savo sielą. Ji buvo prarasta, bet tu ją išgelbėjai. Aš visuomet dėkosiu mūsų viešpačiui, kad jis įkvėpė tokį didelį pasitikėjimą tavimi. Tokį pasitikėjimą, kuris nepaisant mano nevertumo, yra kaip jaučiu išganimo garantas. Vienintelė baimė mane neramina, o mylima karalienė, kad kurią dieną per savo aplaidumą aš neprarasčiau pasikliovimo tavimi. Todėl meldžiu tave, o Marija, savo meilę Jėzui bei savo užtarimu išlaikyk ir tvirtink manyje šį saldų pasitikėjimą tavimi, kurio aš padedamas, aš tikrai atgausiu draugystę su Dievu, kurią taip ilgai niekinau ir praradau. O atgavęs viliuosi per tave ją išsaugoti. O išsaugodamas ją tomis pačiomis priemonėmis, aš viliuosi tau dėkoti danguje ir gėdoti apie Dievo ir tavo gailestingumą per visą amžinybę. Tokia yra mano viltis, tiesie ir tebūnie, amen. Štai bažnyčios daktaras, šventasis Alfonsas Marija Liguori. Nepaprastas šventasis ir nepaprastai graži ir išmintinga yra jo knyga, jo mintys. Ir pasitikėjimas švenčiausioje mergelė Marija. Kitas rožančiaus maldos skleidėjas, 19 amžiaus popiežius Pijus IX. Tai popiežius, kuris šventojo apaštalo Petro soste išbuvo turbūt ilgiausiai net 31 metus. Jis taip pat yra ir didis Marijos mylėtojas, paskelbęs nekaltojo prasidėjimo dogmą. Taip pat jam valdant bažnyčią 1858 metais įvyko Prancūzijoje Liurdo apsireiškimai, kuriuos jis patvirtino. Šis popiežius ir mirė kalbėdamas rožančių. Ypač jis skatino rožančiaus kalbėjimą spalio mėnesį, suteikė kalbantiems atlaidus. Jis sakydavo, aš galėčiau užkariauti visą pasaulį, jei turėčiau armiją, kuri kalba rožančių. Jei jūs trokštate taikos savo širdyje, savo namuose, savo šalyje, kiekvieną vakarą kalbėkite kartu rožančių. Būkite drąsūs, mano vaikai, sakė palaimintasis popiežius. Aš kviečiu jūs kovoti prieš bažnyčios persekiojimus, prieš anarchiją, bet ne kalaviju, o rožančiumi. Štai, brangieji, matome jau ir šio popiežiaus žodžiuose, kad rožančius išryškėja ne tik kaip maldos priemonė, ne tik kaip galimybė garbinti Dievą ir sekti išganimo slėpinius, bet vis labiau jau galima pasakyti, kad nuo popiežiaus Pijaus V laikų, nuo 16 amžiaus, kai Europą apėmė didžiuliai sunkumai, vis labiau išryškėja mintis, kad rožančius yra ir ginklas. Ginklas, su kuriuo mes einame į kovą. Ir iš tikrųjų, vėlgi apokalipsės knygoje toji žudbutinė kova. Ir toje kovoje dalyvauja Marija. Taigi būtent Rožančiaus malda yra per Mariją, galime brangiai pasakyti, yra tos didžiosios kovos išraiška. Ir bažnyčios vadovai, bažnyčios šventieji tą labai gerai suprato, kad Rožančius kalbama su tam tikra misija. Rožančius meldžiamasi su tam tikra kova. Jis iš tikrųjų atneša didžiulės pergalės ir didžiulius laimėjimus. Štai kitas popiežius, taip pat Rožančiaus apaštalas, yra popiežius Leonas XIII, tai ilgiausiai gyvenęs popiežius bažnyčios istorijoje, ne ilgiausiai valdęs, bet mirė sulaukęs 93 metų, tai yra 19-20 amžiaus sandūros popiežius. Jis buvo tas popiežius, prieš kurį suklupo šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresėlė ir prašėsi priimama į vienuolyną, sulaukusi 15 metų. Tai popiežius, kuris skatino pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai, šventajam Juozapui ir arhangelui Mykolui. Jis buvo žymus savo enciklikomis ir ne tik Rerum Novarum, kuria pradėjo socialinį bažnyčios mokymą. Jis parašė, išleido 11 enciklikų apie Rožančiaus maldą ir daugybę apaštalinių laiškų. Jis pašventė spalio mėnesį Rožančiaus mėnesiu ir įdėjo kreipinį karalienę šventojo Rožančiaus į Marijos litaniją, ypač skatino Rožančiaus draugijų veiklą. Anot popiežiaus Leono, Rožančiaus maldos formos pradžia labiau yra dieviška, ateinanti iš antgamtybės, nei žmogiška. Taigi, brangieji, aš čia tik paminėjau šioje katechezės laidoje tik tai keletą senųjų amžių Rožančiaus apaštalų, kuriuos dar trumpai noriu priminti. Tai šventasis Dominikas, liaudės palaimintasis kunigas Alanas de Lerohė, šventasis popiežius Pijus V, šventasis kunigas Liudvikas Marija iš Monforto, šventasis bažnyčios mokytojas vyskupas Alfonsas Liguori, palaimintasis popiežius Pijus IX, popiežius Leonas XIII. Tai yra tų jau senesniųjų amžių maldos apaštalai, kurie nešė šitą maldą, skleidė šitą maldą labai skirtingais būdais. Palaimintasis kunigas Alanas de Lerohė ar šventasis kunigas Liudvikas Marija iš Monforto buvo iš tikrųjų tie nuostabus misionieriai, kurie pėsčiomis keliavo ir skleidė Rožančiaus maldos grožį ir galę, ėjo į liaudį, ėjo į žmonių gyvenimą, pamokslavo tiesiog aikštėse ir bažnyčiose. Šventieji popiežiai leido dokumentus, šventieji bažnyčios tėvai, jie rašė knygas ir patys meldžiasi. Šventasis Dominikas ar taip pat ir šventasis Alfonsas steigė vienuolijas, steigė brolijas Rožančiaus. Taigi skirtingais būdais ši malda, galima pasakyti, vis plėtėsi ir palietė vis daugiau ir daugiau žmonių širdžių. Mes savo gyvenimo patirtyje, brangieji, taip pat turime nepaprastą Rožančiaus išgyvenimą, kurį turime vis prisiminti ir su dėkingumu kartoti, kaip čia buvo paminėta Lepanto mūšis 1571 metais, kai tikrai netolygiomis jėgomis buvo pasiekta pergalė prieš Osmanų imperijos išpuolius ir pavojų Europai. Ne tik kalbant apie Rožančių kaip po ginklą, kurį kvietė ir skatino turėti palaimintasis popiežius Pijus IX, bet ne tik prisiminkime tą Rožančiaus pergalę, kuri buvo pasiekta Austrijoje, kada iš Vienos išvažiavo Stalino tankai, bet mes ypatingai prisiminkime visada 1991 metus, kai sausio 13 dieną mes, lietuvių tauta, gynė laisvę. Vilniuje prie parlamento rūmų, prie televizijos bokšto, Ir tas laisvės gynimas buvo, kalbant šventojo rožančiaus maldą, šaudant ne ginklais, ne bombomis, ne lasdomis, bet daina ir šventasis rožančius. Ir pati labiausiai kritinį momentą, kada visai netoli Seimo rūmų, aukščiausios tarybos rūmų pradėjo važiuoti okupantų tankai, visa ten buvusi tūkstantinė minė, kaip vienas balsas pradėjo kalbėti rožančių ir melstis, ir štai vidury tos minios atsirado švenčiausios mergelės Marijos statulėlė, kuri buvo pastatyta ant barikadų kaip apsauga. Ir vėliau švenčiausios mergelės Marijos statulėlė stovėjo aukščiausiosios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio kabinete ant jo stalo, tarsi parodyta, kad Lietuva valdo, Lietuva gina, Lietuva yra saugoma švenčiausiosios mergelės Marijos. Trapiausi laisvės pumpurai, trapiausia laisvės svajonė yra sudėta į jos motiniškas rankas. Tauta, ką gali padaryti gražiausia, tai melstis šventai rožančių. Brangieji, šitie rožančiaus apaštalai, kuriuos paminėjau, yra tikrai šventi žmonės, dideli ir didingi žmonės. Ir yra nepaprasto atsidavimo ir didelio pavyzdžio šventieji. Mus jie te paskatina šitą maldą vėlgi iš naujo atrasti. Į šitą maldą nežiūrėti prabėgomis ir nerimtai, bet labai su dideliu rimtumu, su labai didelė atsakomybė pasižiūrėti, kokie malonių šaltiniai yra atveriami ir tvirtai tikėti, kad per šią maldą yra padaromi neįmanomi dalykai. Aš ne vieną esu sutikęs žmogų, kuris yra tiesiog perėjęs per ugnį ir per vandenį kiaurai, kuriam be jokių problemų pavyko vieną ar kitą klausimą išspręsti su tam tikra tikėjimo misija einant. Kaip tau pavyko? Iš kur tu gavai galimybės? Iš kur tu gavai leidimą? Kur tu gavai vizą? Kas tau atvėrė kelią? Rožančius. Su juo ėjau ir viską perėjau. Su juo ėjau ir jaučiausi tvirtas. Brangusis klausytojau, kur be eitum? Į ligoninę, į kalėjimus, į sunkiausias pačias situacijas. Su šia malda, eidamas ir nešdamas Dievo žinę, iš tikrųjų esi nešamas kaip ant sparnų. Šis brangus spalio mėnuo te būna paskatinimas dar labiau šią maldą mylėti ir joje surasti kelią pas Dievą ir padėti rasti kelią pas Dievą kitiems. Dėkoju jums už šią maldą, su jumis buvo kunigas Marius Tolutis, Punsko parapijos vikaras. Garbė Jėzui Kristui, likime su švenčiausia mergelė Marija.